Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, dober večer. Dober večer pa tudi vam, gospod profesor, dr. Drago Ocvirk.
Dobro večer vam, gospod urednik, dobro večer pa tudi seveda vsem poslušalkom in poslušalcem Radio Ognjišče.
Izhodišče najnega pogovora bo vaš komentar, ki ste ga napisali za katoliški tednik Družina in ima naslov Da teoriji evolucije, ne darvinizmu. Na nek način se soočamo z neko novostjo, čeprav vi sami pravite, da ravno ni to novost, pa vendarle včasih so nas učili pri veruku, da evolucija ne drži. Kako so nas tudi seveda učili v šolah, da smo se razvili iz opice. Ampak vendarle tukaj je katoliška cerkev spremenila neko stališče oziroma je postavila v pravo luč to Darwinovo teorijo.
Treba reči, da je cerkev imela do te teorije recimo dvojno stališče. Ne? Uradno v 19. stoletju so teorijo zavračali in potem je to bila neka usedlina tega zavračanja, ki se je vlekla vse do vašega veruka, kot slišimo. Ne? Jaz se tega ne spomnim, da bi v mojem bilo, pa sem starejši od vas. No, ampak verjamem, da je to to, a ne? Naša gospodinja Mimi je vedno imela navado reči, ko se je zdražal, da smo se razvili iz opice, je vedno rekla, da tega ni nihče videl, da bi se človek razvil iz opice. Da je pa kakšen človek postal opica, to se pa veliko krat zgodi. Ale, to je bil, ja, tako je bil del razmislek.
To bi šlo veliko zdrava pamet.
Ja, seveda, jasno. No, je pa treba vedeti, da že v 19. stoletju so bili posamezni znanstveniki ali jezuiti, ki so pa pozdravili to teorijo. Tako da na ravni tistih katoličanov, ki so bili v znanosti, v znanost opleteni, je teorija sama po sebi bila od vsega začetka sprejemljiva, medtem ko seveda tisti, ki so od zunaj na to gledali in ker je ta teorija bila takoj uporabljena v protiverskih bojih, protikrščanskih bojih, je nastalo to nasprotje. Eni so trdili torej, da je Boga, da je človeka ustvaril Bog, drugi so pa trdili, da se je razvil iz opice recimo in se je tu kazalo kot eno veliko nasprotje. Danes so te stvari zelo razčiščene, ve se, da teorija evolucije je zelo pomembna ne samo na področju živalskega sveta, živega sveta torej, živih organizmov, ampak je pomembna v mnogih vejah znanosti in njeni izsledki omogočajo ta velik razvoj in prodor tudi na področju medicine, na področju zdravljenja, odpravljanja bolezni in podobno. Tako da je potem Janez Pavel II. Ob neki priložnosti izjavil, da je teorija evolucije več kot zgolj neka domneva, se pravi, da ima znanstveno podlago. No in to ni bil Janez Pavel II. Prvi, ki je o tem spregovoril. Dejansko je Pij 12. po drugi svetovni vojni te zadeve postavil na pravo mesto. Jaz se spomnim, da v gimnaziji, bil sem cerkveni gimnaziji, klasični gimnaziji v Zagrebu, nam je profesor predstavil odlok rimske kongregacije, ki je temeljil ravno na tej Pijevi encikliki, ki je povedal že takrat, da je ta teorija evolucije sprejemljiva. Ni pa sprejemljiv seveda darvinizem in o tem bi se morali potem pogovarjati, kaj pa je to darvinizem, kaj pa v darvinizmu ni sprejemljivega, kje vse se kaže in podobno.
No, o tem bova ravno govorila, ampak vsekakor cerkev se zanima za to teorijo evolucije. Tudi v prihodnem mesecu bodo v Rimu pripravili poseben simpozij, nek kongres, ki bo o tej stvari še bolj poglobil nova spoznanja in vedenja. Ampak težava tega nauka se je pa pojavila v tem, da so pravzaprav nasprotniki cerkve krščanstva izkoristili kot nekakšen znanstveni dokaz, češ Bog ne obstaja.
Ja.
Da so zelo rabili Darwina. In zdaj ne vem, če drži podatek, naj bi bil Darwin zelo globoko viren človek.
Darwin je študiral teologijo, Darwin je bil anglikanski duhovnik, potem pa sve, to je bil čas, ko je bil, rečemo, veren, a ne? Potem pa je počasi drsel v eno mlačnost versko, pa ne zaradi te teorije, ki jo je vzpostavil, ampak zaradi bolezni, ki jo je imel in je te bolezni slabo prenašal, imel je neke posebne bolezni, recimo, ko se je vrnil z tega velikega potovanja z biglom, s to ladjo, kjer je pravzaprav našel vse te dokaze, bi rekel, s katerim je potem utemeljil teorijo evolucije, ko se je vrnil z tega potovanja, je imel vrsto bolezni, med drugim tudi luskavico, potem redno vsak dan, mislim, da v 4 popovdne je bruhal. Tako vrsto bolezni in se s tem ni znal prav dobro soočati, spopadati in tukaj so se potem pojavili verski dvomi zaradi tega. Bil je jezen pravzaprav na Boga, da dopušča te bolezni, potem mu je umrla hčerkica, zelo mala, ki jo pa imel zelo rad in to ga je strahotno prizadelo, tako da je na koncu, bi rekel, svoje življenje končal kot agnostik. Se pravi, menil je, da nič ne vemo o tem, ali je Bog ali ni oziroma kakšen je. A ne? To je veroval, da nekaj je on stran, ampak kaj je in kako je, pa nič ne vemo. Vsekakor rečemo, če je Bog, tako je zgleda Darwin to razumel, potem meni, ki sem bolen, ne pomaga, meni, ki sem oče, ni pomagal za hčerkino življenje, ampak je dovolil, da je umrla in to ga je, bi rekel, odpeljalo proč od Boga, to je ohladilo njegovo vero, čeprav pa ni nikoli, bi rekel, zanikal ali zavrnil svoje anglikansko duhovništvo. Ne? To je nekako vse skupaj ostal do smrti. Drugače bi pa dober oče, 10 otrok je imel, zgledno živel, bi rekel, dejansko pa je to človek nekaj naredil velikanski premik v znanosti, v razumevanju človeka in sploh v razumevanju sveta. Gotovo pa je, ne, da ne moremo vere, tudi vere v stvarjenja sveta, izpeljati na enak način, kot lahko znanost kaj dokaže. Ne? Pač pa tudi tukaj je vera dara. Ne? Ti moraš imeti, bi rekel, morajo se ti odpreti oči, da odkriješ, da je ta svet en dar. Moraš imeti dar, mora ti biti dano, da odkriješ, da so drugi ljudje dar. In moraš tudi odkriti, a ne mora ti biti dano, da si tudi ti dar. In potem se sprašuješ, kdo je darovalec. To je to. In Jezus je tega darovalca, tega, ki vse omogoča, tega, ki vse daje, brez kogar ne bi ničesar bilo, imenoval oče. In v Jezusovi šoli se mi naučimo gledati z Jezusovimi očmi na svet, zato je za nas dar. Zato rečemo, da je to Božja stvaritev. In mi smo Božje stvaritve ravno tako. Bi rekel, če hočete, vidimo, da za vsem tem stoji en umetnik ljubezni. A ne? In temu rečemo oče, in ta ljubezen se nam razodene tudi v Jezusu, in ta ljubezen nas povezuje, nas navdihuje, nas združuje, nas drži v življenju in jo imenujemo Sveti Duh. In s to ljubeznjo poskušamo sodelovati čim bolj in to pomeni biti Jezusov učenec, Jezusova učenka. Vedno bo pa lahko kdo rekel, ja, svet ni ustvarjen, svet ni dar, življenje ni milost, tukaj smo zgolj po naključju, ne vem, recimo hinduisti, budisti ne poznajo pojma stvarenja, ne doživljajo tega sveta kot dar, ne doživljajo življenje kot dar, ampak ga naprej doživljajo kot kazen, kot nekaj negativnega. Vidite, mi, ki verujemo, da je vse preklicalo v življenje ljubezen, pa gledamo na življenje pozitivno. Se ga veselimo in ga poskušamo živeti v polnosti. Tudi Jezus pravi, da je prišel, da bi imeli življenje in da bi ga imeli v obilju. Skratka, eno je znanost, ki lahko do neke mere pove v svojem okviru in na svojem področju, kako kakšna stvar deluje. Kako je kakšna stvar, recimo, od tot naprej mogoče nastala, se razvila. Drugo je pa ta celosten pogled na življenje, ki ga daje vera. In v tem smislu si seveda vera in razum, če hočete, vera in znanost absolutno nič ne nasprotujeta, če znanost ne postane vera. In ravno to je bilo 19. stoletje, je hotelo vero zamenjati z znanostjo. To se imenuje scientizem. No in ta ideologija je pa seveda slaba, ker človeku jemlje sposobnost, da bi svoje življenje usmislil, da bi svoje življenje po Jezusovem zgledu in nauku uresničeval in iz nas dela pravzaprav, kako bi to človek rekel, ene robote, ene mehanizme, ki se vrtijo po nekih zakonitostih, ki so popolnoma slepe, bi rekel, vzame nam pravzaprav tak scientizem, naše človeško dostojanstvo, našo svobodo, da se odločamo za dobro, da se borimo proti slabemu. Vrženi smo, recimo ravno, če govorimo naprej o tem darvinizmu, v nek boj za obstanek in v tem boju za obstanek pohodimo drug drugega. Nam drugi nič ne pomenijo. A ne? Boljši geni morajo zmagati, oni imajo pravico, da zmagajo, na njihovi strani so naravne zakonitosti, vsi tisti, ki so slabotni, bolni, nemočni, je pa treba pohoditi. A veste, tako daleč pripelje potem ta darvinizem, se pravi, če prenesemo teorijo evolucije, naravnega izbora, naravne selekcije na področje družbenih odnosov, na področje človeštva, če rečemo, vera je prazna zadeva, krščanstvo ni nič vredno, edino, kar šteje, je naravna selekcija. In bomo pač pohodili malega človeka. Medtem, ko vidite, v tem smislu je pa Jezus absolutno antidarvinist, ne? Ko pravi, dati lačnemu jest, žejnemu pit, bolnega obiskat, nagega obleč in tako naprej. Jezusova skrb je skrb za nemočnega. Darvinizem je skrb za močnega. Vzeti tistemu, ki nima nič, in dati tistemu, ki že ima vse.
Ali imajo vse vire enak odnos do evolucije?
Ne, to pa ne. Treba je reči, da med verstvi pravzaprav samo judovstvo pa katolištvo gladko priznava teorijo evolucije, kolikor ta ostaja v okvirih znanosti. Katoličani priznavamo to zaradi tega, ker človekov duh se lahko dviga k resnici po dveh krilih. In sicer po eni strani je to vera, po drugi strani je razum. To je ideja v katolištvu, ki se je vedno branila, da je razum, pamet en velik dar, en največjih božjih darov in torej tisti talent, ki ga na noben način ne smemo zakopati. Razum pomaga veri, da se razume, da se poglablja, vera pa pomaga razumu, da dobi nova vzorja, da si upa več in tudi, da si upa ljubiti, da ni samo preračunljiv, ampak da je tudi dobrotljiv. A ne? In zato sta vera in razum dve krili, s katerimi človek postaja človek, se bliže resnici in tudi bolj človeško živi. Tako je pri katoličanih. Zaradi tega sprejemamo teorijo evolucije. Judi v judovstvu pa sprejemajo teorijo evolucije zaradi tega, ker razlagajo sveto pismo simbolno. Se pravi, oni ne rečejo, sveto pismo je znanstvena knjiga, sveto pismo je zgodovinska knjiga, ampak rečejo, sveto pismo je knjiga, ki prihaja od Boga in nam v simbolih pripoveduje. Kaj naj storimo, da bomo izpolnjevali Božjo postavo? No in zaradi tega potem niso imeli dobesedne razlage. Prvi poglavi svetega pisma tudi niso imeli težav s teorijo evolucije. Drugače je pa pri protestantih. Protestanti pravijo sola scriptura, samo sveto pismo. In del protestantov, tisti, ki so danes najbolj živi, najbolj vitalni, tudi najbolj misijonsko se udejstvujejo in se imenujejo evangelikalci. To so fundamentalisti, se pravi, da sveto pismo razumejo, berejo, razlagajo samo po črki. In ker v svetem pismu na začetku stoji, rečemo, ene vrste poezija, ki pripoveduje, kako Bog ustvarja svet v šestih dneh, sedmi dan pa počiva, reče, ja, svet je nastal v šestih dneh in nič drugače. Vidite, iz enega verskega pogleda, da svet prihaja iz Božje dobrote, iz Božje ljubezni, iz Božje darežljivosti, iz tega pogleda naredijo, takoj preskočijo in rečejo, tako je in nič drugače. A veste, če bi mi vsako pesniško stvaritev vzeli dobesedno, ne, potem ne vem, kam bi prišlo. Ne, pač poezije ne bi bilo in ne bi bilo treba. Mi pa vemo, da ravno z metaforami, simboli, s podobami največ povemo. Vzamte Jezusa. Se Jezus je ves čas govoril o prilikah, ves čas je govoril o prispodobah. In ko pravi, da je dober pastir, ovce poznajo njegov glas, ovce ga poslušajo, to zdaj ne pomeni, da bomo razglasili Jezusa za pastirja, za strokovnjaka v ovčji reji, a ne? In da smo njegovi učenci in učenke ovce. Daleč od tega. Ampak če bi dobesedno razlagali, bi to bilo to. Se nekaterim na naprej meče, ne pravijo, kaj vi, ki verujete, vi ste navadne ovce, se vam to piše tudi v svetem pismu. A ne? Evo ti to, nasprotniki bi rekli, razlagajo pač po črki. No, so protestanti, ki tako razlagajo in v Ameriki se borijo za to, da bi v šolah se učilo, poleg teorije evolucije, da bi se tudi učilo, druga teorija pravijo to, da je svet nastal v šestih dneh in to imenujejo kreacionizem. No, potem pa imate sve tudi muslimane. Muslimani v Koranu sicer nimajo te pripovedi, da je Bog ustvaril svet v šestih dneh, ampak imajo pripoved, da je Bog ustvaril Adama direktno in seveda rečejo, ja, če je Bog ustvaril Adama, Allah ustvaril Adama, potem je pač ga ustvaril in ne mi govoriti tukaj, da je kakšen razvoj. če je pa na začetku že ustvarjen. A vidite, to je ta težava danes verskih skupin, ki razlagajo svoje svete spise dobesedno. Namesto, da bi odkrili, da se skozi te razne pripovedi treba ozirati in iskati duha, iskati sporočilo, ki nam ne razlaga, kakšen je ta svet, ampak razlaga, pokaže, kaj naj storimo, da bomo iz tega sveta, kakršen je, naredili bolj božji svet. Svet, kjer bo več prostora za človeka, za vsakega človeka, kjer bo pač več ljubezni med nami. Se tudi protestanti jasno verujejo, kjer je ljubezen, tam je Bog, a ne?
Torej, vi ste dali naslov svojemu komentarju zelo odločno, da teoriji evolucije, ne darvinizmu. Torej, ni enačaja med teorijo evolucije in darvinizmom.
Ne, poglejte, teorija evolucije je znanstvena teorija, je na področju razlaganja življenja, pospeševanja življenja, uspešna, kot sem rekel, se rabi v mnogih znanstvenih strokah, medtem ko darvinizem je pa ideološka zloraba te teorije.
In pravzaprav nima dobene povezave s samim Darwinom.
Ne. Darwin ni bil darvinist. A ne? Darwin ni bil darvinist. Kaj pomeni biti darvinist? Kaj pomeni darvinizem? Lejte, to pomeni ideologijo, po kateri imajo močnejši, hitrejši, uspešnejši vso pravico do življenja, vsi tisti, ki so manj uspešni, tisti, ki so bolj šibki, tisti, ki ne zmorajo veliko, vsi tisti pa nimajo pravice do življenja, so ovira in jih je treba eliminirati. No in tukaj, poglejte, se na tej podlagi, vedeme, 20. stoletju začelo utemeljevati več stvari, ki so bistveno zaznamovale 20. stoletje. Gremo po vrsti. V tem času se razvije teorija rase in se postavi trditev na podlagi darvinizma, ne, zlorabe te teorije, se postavi trditev, da so nekatere rase boljše od drugih. In zdaj tiste rase, ki so slabše, kvarijo rase, ki so boljše. Zakaj? Zato, ker pač ljudje se med seboj poročajo, imajo med seboj spolne odnose in če neka rasa, ki je slabša, večkrat, bi rekel, zaplodi, se meša z boljšo raso, se boljša kvari. In iz tega se je razvil rasizem, iz tega se je razvila segregacija, naprimer, ko niso pustili, da bi skupaj bili črni in beli. Ko so bili lokali za in trgovine za črne in lokali za in trgovine za bele. Pa je to bilo v Združenih državah, ki so izrazito protestantske in protestanti so v tem smislu dokaj rasistični. Ne? Potem je tako bilo v Južni Afriki, ki je tudi večinsko protestantska. Skratka, kaj vidimo? Rasizem je utemeljen na darvinizmu. Češ, so boljše in so slabše rase. In boj za obstanek človeštva zdaj zahteva, da slabe rase eliminiramo, likvidiramo, boljše pa pospešujemo, jim damo možnost, da se razvijajo. No, to je potem do konca speljal Hitler. On je razglasil, da najboljša rasa so Arijci, najslabša so Judi. In je začel Jude eliminirati. Seveda, med slabimi so tudi Slovani, zato tudi Slovane eliminiral. Vidite, to je en primer, to je rasizem, se opira na boj za obstanek, se opira na naravno selekcijo, to, kar v okviru znanosti seveda velja za določeno področje. No, drug taki pojav v 19. stoletju, ki zopet človeštvo razdeli na te prave in na napačne, na tiste, ki morajo obstati in na one, ki morajo izginiti, je pa, bi lahko rekli, socialni ali razredni rasizem. To pomeni, da vidite, delavski razred in partija, komunistična partija, sta določena, da sta vrhunec človeštva, da sta daleč najboljša. In tistega, ki partija določi za slabi člen, za slabo, rečemo, ideološko raso, za slab družben razred, tistega je treba likvidirati. Da se ne bi kontaminiral, da se ne bi pokvaril dober delavski razred, ki je špica, vrhunec človeške rase. No in kaj so naredili komunisti? Določili so, da je tisti razred, ki ga je treba eliminirati, tisti razred, ki preprečuje razvoj človeštva, meščanstvo. In v človeštvu, da so še posebej škodljivi za človeštvo verniki, takih in drugačnih ver, in to so pač potem nasplošno razglasili ljudi za versko blazne. A ne, če kdo blazen, ga je pač treba dati v za to ustrezno ustanovo, oni so pač za versko blazne in za buržuje, meščane in ostalo reakcijo, ne, kot so to imenovali, dali gulage ali pa metek. Ali pa so jih izstradali. No, tudi to poznamo, take primere. Množično izstradanje ljudi. A ne? No, recimo Stalin je to naredil z Ukrajino, ne, kjer je bilo v 30-ih letih prejšnjega stoletja, ne vem, zdaj, 2 ali 4 milijone mrtvih. Ne? Ja, ampak to je bilo potem načelo, veste, točno potem načelo, se pravi naravna selekcija. Ukrajinci so se upirali komunistični oblasti, torej so škodljivi za napredek človeštva in jih je treba eliminirati. Potem naslednja zadeva, ki se vleče ves čas in tukaj se kar vprašamo, ves bi rekel vsak izmed nas, če ni nekoliko darvinista. Poglejte, rečemo, joj, pa kaj ta reveš, tako je invaliden, tako je Bog, tako je prezident, boljše bi bilo, da ne bi živel. Samo stane nas denar socialno, pa sorodniki se morajo z njim ukvarjati, pa medicina se morajo z njim ukvarjati, pa ko gre na avtobus, rabi 5 minut, da se ga da gor, pa 5 minut, da se ga da dol, kaj tukaj zdaj zapravljamo čas. A ne? To se pa imenuje eugenizem, to po slovensko bi pomenil dober rod. Ko rečemo, a ne, zaradi dobrega rodu ali pa čistega rodu, ne, imajo pravico obstojati, pa biti v javnosti, pa delovati, samo tisti, ki so zelo pri moči. Tiste, ki so v redu. In tako imate, recimo na Švedskem, ki je bila socialistična, pa nam jo dajajo za zgled ves časa, ne, nam jo levica daje za zgled, kak imenitna država to je. Do 90-ih let so imeli zakon, da sterilizirajo vse tiste, ki so jih določili, da odstopajo od normalnosti. Normalnosti. To se pravi, lahko je imel kakšno telesno hibo, a ne, morda noga ali pa roko krajša rečemo, ali pa kaj takega, ne, do tega, da je imel kakšno mogoče psihično bolezen in, ali pa kakšno kronično bolezen in so ga sterilizirali, da ni mogel imeti otrok, da ni mogel imeti potomstva, ker so bili prepričani, da bo on seveda pokvaril človeški rod, če bi imel kaj potomcev. Ampak zdaj, vidite, kdo določa te kriterije? Na kakšni podlagi? Čisto samovoljno, ne, neka skupina se odloči, da bo drugi skupini prepovedala, da se recimo razmnožuje. Češ, da bi s tem škodovala človeški vrsti. Pa ne sam to, takšne ljudi vemo z raznimi posebnimi potrebami, ne, so do nedavna eliminirali. Sploh je Hitler to tudi razvil. Ne. Skratka, in se pravim, vprašajmo se, ne, star človek, ki gre počas pred nami, pa ga ne moremo na hodniku prehiteti, ker je prevozek ali pa ima palco, pa bolj na široko hodi, se že razburjamo. Ko še pa ta stari tu dela, a ne? Ki se pa Matilda mudi. A veste, to je spontano razmišljamo, bi rekel, darvilistično, ne? Samo boljši, hitrejši, sposobnejši, uspešnejši ima pravico do življenja, ima pravico do javnosti, ima pravico, da je tu. In Jezus pa ravno to miselnost obrača, postavlja na glavo. Največji sromak, največji invalid, največji bolnik ima pravico, da živi. No, pogledajte, in tukaj zdaj pridemo seveda, in tega se ne zavedamo, pridemo v liberalizem. Ravno tako je liberalizem ideologija 19. stoletja kot komunizem in kot rasizem, iz katerega se je razvil nacizem. In pogledajte, tudi liberalizem je jasno zastrupljen, kontaminiran z darvinizmom. Liberalizem zelo poudarja tekmovanje. Pomembni so zmagovalci. Krepki, močni, lepi. Sicer, veste, v tem so si podobni, ne? Nacizem, socializem in liberalizem. Ker pogledajte, v čem bi lahko rekli, da se na področju športa med seboj razlikujejo? Čisto vsi trije so prirejali, pa prirejajo velikanske športne igre, kjer so razkazovali, hval, častil, malikoval zmagovalce. Na enak način. Potem propaganda je kazala vedno lepe, mlade, močne, mišičaste. A ne? Pa naj bo to zdaj komunistična, naša socialistična ali pa zdaj naša liberalna. Enak tip človeka promovirajo. Nobeden od njih ne pokaže ali starčka, ali bolnika, ali nebogljenega otroka. A ne? Ampak samo uspešno. Tekmovalnost je liberalizem pripeljal do konca. In ta tekmovalnost še zlasti na ekonomskem področju. A ne, govorimo o konkurenci, govorimo o kompeticiji, ne, tekmovanju, tekmovalnosti. In pogledajte, to pripelje seveda do takih razsežnosti, da je to tudi glavno moralno načelo. Je moralno, je dobro tisto, kar je uspešno, je slabo tisto, kar ni uspešno. In seveda, zdaj povzamte, zakonodaja, ki preprečuje, da jaz množim svoj kapital v nedogled, je slaba, in ker sem jaz uspešen, ker jaz znam proizvajati, da tako rečem, dobivati dobiček in denar, bom to delo mimo zakonodaje ali pa skozi zakonske lukne. In to je takšna miselnost, da je iznajdljivim, spretnim vse dovoljeno, je pripeljala do današnje ekonomske krize. In to je potegnilo za seboj, zdaj vidimo, strahotno socialno stisko milijonov in milijonov ljudi po svetu in iz tega ven se še ne vidimo. In mogoče zdaj prihaja čas. V nekem trenutku smo zaustavili nacizem, potem komunizem. Verjetno je zdaj prišel čas, ko bo treba še liberalizem, se pravi vse te ideologije 19. stoletja, ki imajo v sebi ugrajeno to selekcijo, moramo nekaj ljudi eliminirati. Zdaj pa seveda, kot se neko tile nacisti po rastnem ključu, komunisti po razrednem ključu, liberalci po ekonomskem ključu. Ampak vedno gre za to, da vi vzamete pravico nekim skupinam ljudi, da živijo. Recimo, kolikokrat slišimo, vse se je sam kriv, če je reveš. Naj bo tam. Naj se sam poskrbi, da preživi, če ne pa naj umre. Ne, se mu ni treba živeti. Takšno razmišljanje je darvinizem. Se pravi, pravico do obstoja ima samo močnejši. In kam zdaj to pelje? Poglejte, kaj postaja vrednota. In kakšne prakse na tem temelijo. Vrednota je torej biti čim bolj učinkovit, čim bolj tekmovalen, biti, rečemo, prvak tudi v tem pridobivanju bogatstva. Ekonomski as in zmagovalec. Kam pa to zdaj pelje? Otrok stane. Pač ne bo imel otrok. Danes je vrednota ne imeti otrok. Ne dajati življenja naprej. Zato tudi je splav nekaj samoumevnega. Potem naslednja zadeva, bolniki. Ja, bolniki stanejo, ostareli stanejo. Zakaj pa ne bi izvajali evtanazijo? Se pravi, da enostavno eliminiramo vse tiste, ki so nam, bom zdaj dal narekovaj seveda, ki so nam v napoto. V napoto so nam pa zato, ker jim moramo posvetiti svoj čas, ker jim moramo posvetiti, dati svoj denar. Zdravstvo pač nekaj stane. Ne? In kar poglejte, kako mi, ki smo zdravi, pravzaprav niti nič velik ne reagiramo, pa se ne odzovemo, ko se na različne načine ta zdravstvena blagajna reže, zmanjšuje in vsi vemo, da bodo zato mnogi prikrajšan in
predvsem ti šipki. Ja.
Seveda, ampak ne rečemo nič, ker so pri moči. Pozabljamo tudi, ne, da so oni ljudje, pa tudi to pozabljamo, da bomo enkrat taki situaciji tudi mi. Mogoče že čez eno uro, ne? Uh-huh. Nič ne veš. In vidite, to je to. Tukaj je ta bistveni razkorak, ne? In tukaj je imela cerkev, tukaj je imelo tudi celotno krščanstvo težave tako z nacizmom, komunizmom, kot jih ima z liberalizmom. Ker vsi trije imajo v sebi vgrajen darvinizem. Se pravi, boljši naj zmagajo, slabši, šibki členi družbe se pa naj eliminirajo. Potem pa to narediš tako grobo kot Hitler, bolj v rokavicah ali pa tako torej v rokavicah kot liberalizem. Ne? Skratka, tukaj krščanstvo, ne, Jezus se pa vedno postavlja na stran najšibkejšega. In vidite, pravi, karkoli ste storili enemu mojih najmanjših, ste meni storili. Bog se enači s tistimi, ki niso nič. V očeh, bi rekel, evolucionistov, če hočete. Ne? Zato, da bi nam odprl oči in nam pokazal, da ko zavržemo nekoga za to, zaradi njegove barve kože, nekoga zaradi njegovega pripadnosti temu ali drugemu družbenemu razredu, nekoga zato, ker ni bogat, da smo pravzaprav v vseh teh primerih zavrgli Boga samega. A ne? In tukaj sta si, bi rekel potem, v laseh in sta absolutno nespravljiva ta darvinizem z svojo selekcijo in krščanstvo z svojo solidarnostjo. Tam, kjer darvinizem ponuja selekcijo in likvidacijo slabotnih, zahteva Bog solidarnost s slabotnimi, pomoč slabotnimi, integracijo slabotnih, ne pa likvidacijo.
Gospod profesor, dr. Drago Cvirk, hvala za današnji pogovor. Vse vas, dragi poslušalci, pa vabim, da si ali preberete komentar v novi številki Družine, ki ga je napisal profesor Ocvirk. Če pa ste kaj preslišali v tem pogovoru, lahko prisluhnete ponovitvi te oddaje, tega pogovora, ki bo nocoj v petek ob 23. uri. Kadarkoli pa lahko pogovor poslušate s pomočjo našega audio arhiva, ki je na spletni strani Radia Ognjišče. Še enkrat vsem skupaj hvala in lahko noč.
Lahko noč tudi jaz voščim vsem poslušalkam, poslušalcem Radia Ognjišče.